Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Kako ste? Dober teden za vami. Ste opravili vse obveznosti, še posebej izpitne? Upam, da ja, če pa kaj ostalo, so pa vedno nove priložnosti in možnosti, kaj ne da. Ampak nocoj ne bomo o tem. Nocoj bomo oddajo spet povabili kot gosta svetega Frančiška Asiškega, ki nam ima tudi v današnjem 21. stoletju kaj povedati. Sveti Frančišek Asiški je bil tudi sin, tako človeški kot božji otrok. Kakšne so vzporednice z nami, pa izveste v nadaljevanju. Z nami bo brat Janez Papa. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from yourself on it. Ooh. Open up your mind, clear your head, and gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep, now that I give to you all of me. Ooh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and Brat Janez Papa, lepo zdrav. Sveti Frančišek Asiški nam ponuja toliko enih svetov, pravzaprav, v katere je sam stopal in ki so aktualni tudi za današnji čas, da je skoraj da na vsakem koraku njegovega življenja moč zaznati nekaj, kar je pomembno tudi za naše lastno življenje. In danes se bova ustavila ob Frančišku kot sinu. Tudi ta zadeva je večplastna.
Tako. Res je, v svetem Frančišku smo že v teh oddajah marsikaj slišali, marsikaj spoznali, razmišljali. Danes se bom stavljal ob stvari, ki je vsak od nas na nek način doživlja. In bomo videli, da tudi sveti Frančišek je to svoje sinovstvo doživljal, glede na to svojo rast, glede na to svojo to svoje razmišljanje, iskanje na vedno bolj drugačen način, dokler ni tega na spet en svojski način izpolnil in zaživel. Pa gremo kar lepo na začetek. Ne? Torej, ko se je rodil svojim staršem, Piki in Petru Bernardonoju, takrat je bil ravno njegov oče odsoten, je bil trgovec, kot smo že slišali.
Je zelo strok, ne?
Tako, ja. Rekel. Niso sicer bili plemiškega rodu, ampak so bili tako kot trgovci dokaj imenitna družina. In če to vemo, da je to čas, ko se meščanstvo pridobiva na moči in seveda vedno večjo vlogo dobiva tudi denar, kot se poznamo tisti rek pekunija Regina Mundija, ne? Tako tudi njegov oče kot bogat trgovec imel neko veljavo. No in ko je bil ob rojstvu odsoten, ko je bil na eni izmed svojih mnogih trgovskih poti, se je rodil ta njegov sin, ki so mu najprej dali ime Janez. Ne? To je sicer eno najlepših svetopisanskih imen, ampak ko se je ta njegov oče, Peter Bernardone, vrnil z te trgovske poti, je bil kar malo nevoljen, pač Janez, to je ime po tistem Janezu krstniku, spokorniku, ki se je oblačil v kameljo dlako, ne. To ne more biti njegov sin, ne, mora biti kaj bolj imenitnega. In njegova žena, Pika, je izhajala iz Francije, iz Provence, ne, in on je vedel, da Francozi imajo stil in je želel, da bi njegov sin bil kot nek Francozek, ne, mali Francozek. In tako je sploh prvo ime kot Frančišek, Francesco, ne? To je bil en tak začetek, da, da vidimo, kakšen je bil ta oče, ne? Ki je želel vedno nekaj več, ki je želel nekaj imenitnega, ne samo nekaj običajnega, povprečnega.
Kaj pa mati je bila v primerjavi z njim mehkejša?
Ja, mati, Frančiško mati Pika je bila Francozinja, je bila... moram se zvedeti, da je to svedno 13. stoletje, ko sveda mesto ženske v družbi še ni tako, bi rekel, izenačeno kot dan današnji.
Sploh
ni. Ampak je imela svojo vlogo, svoje mesto in je sveda pristala, da bi ugodila možu, a ne? In je imela rada tega sina Frančiška. Tako da sinek Frančišek, a ne, je bil radost v srcu obeh, ne. In je živel to svoje sinovstvo v odnosu do matere, do očeta. In oče je bil, lahko rečemo, kar ponosen na tega svojega sina, ker sin je znal najti mesto v svoji družbi. O tem smo že slišali tudi naših razmišljenih v prejšnjih mesecih, ne. Je imel neko vlogo v svoji družbi, med svojimi prijatelji in oče je to tudi podpiral, ne? Da je imel dovolj sredstev, da je imel vsega dovolj, da se je lahko postavil potem v družbi, da je bil lahko ponosen na nek način. Frančišek kot sin je gojil tudi seveda svoj odnos do matere, do katere je lahko bil malo bolj zaupen, kot so matere ponovadi do svojih sinov. Do očeta pa je tudi pokazal to, breko, svojo trgovsko žilico, očetu večkrat svetoval, kako in kaj, ne. Skratka, v tistih obdobju, v začetnem, je bil to čudovita družina, so se razumeli, oče bil ponosen, vsi so bili ponosni drug na drugega. Dokler ni bilo, se ni zgodilo tisto, o čemer smo že v minulih mesecih razmišljali, do teh premikov, želja, viteštva, iskanja in vsega tega. Takrat pa ta Frančišek začne dojemati to svoje mesto v družini, v odnosu do očeta, tudi do matere, na drugačen način. Se pravi, očeta je do takrat imel kot tistega nekakšnega mecena, ki je podpiral vse njegove ideje, vse njegove zamisli, denar nikoli ni bil problem, čas nikoli ni bil problem, tudi ko se je vračal pozno po noči domov iz raznih svojih fantovščin, če tako rečemo, je bilo to vedno sprejeto, ker je vendar Leon Frančišek in se je izkazal tako v trgovini kot tako, skratka, Imel je podobo očeta, podobo matere, ki mu stojita ob strani, mu dajete vse in kar si zaželi, je bilo njegovo. Vendar, potem se začne pri njem spreminjati podobe, kako bomo slišali po pesmi.
Ponižno pred teboj, pred oltarjem, klečim in vesem tvoj, saj srce po tebi hrepeni, trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj. Oče, ti daješ mi svoj zgled, mi pomagaš, da vstanem spet in spet, babiš me. Da se ti prepustim, da skrbi pred tebe položim, daješ mi polet.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti, ti si soncu ti žar. Do konca sveta ti boš z nami ostal. Naj te za to glasno se slavi. Oče Bog ljubezen si.
Oče, jaz vem, da ti želiš, da pustim ti, da v meni zaživiš, ko boš ti prek mene deloval, govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti, ti si soncu ki žari. Postal, do konca sveta ti boš z nami ostal. Naj te za to krasno se slavi. Oče Bog ljubezen si.
Ko vsa teža sveta me pobije na tla, da razbijem kolena, jokam kakor otrok in ti, o moj Bog, mi podaš roko.
Vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti, ti si soncu ki žari. In ti si z nami eno postal, do konca sveta ti boš z nami ostal. Naj te za to glasno se slavi, Oče Bog ljubezen si, Bog ljubezen si ti.
Slišali smo torej, da je pravzaprav Frančišek v čisto prvih letih svojega življenja igral neko vlogo, ki je bila v tistem času predpisana eni takšni klasični družini, tudi recimo njihovi družini, kjer je vendarle bilo dovolj obilja in tudi neka začrtana pot. Frančišek naj bi postal tudi trgovec, stopal po očetovih stopinjah, a vendarle se stvari spreminjajo.
Tako značilnost tistega časa in tudi še kasnejših časov je bilo, da je bilo dejansko začrteno, kaj bodo posamezni otroci, prvorojeni in drugo in tako naprej, kaj bodo počeli, kako bodo počeli. Torej obstaja nek, če rečemo, grdo kalup, kako naprej, kaj se bo dogajalo. Ampak mi smo že razmišljali o tem, kako Frančišek išče, kaj, kako, zakaj, kaj tista njegova pot, njegovo poslanstvo, kako najbolj zaživeti to svoje življenje. In v nekem trenutku je gotovo, da se to v bistvu ne sklada več s tem, kar so bila pričakovanja staršev, predvsem očeta. In je na nek način začel prihajati v konflikt s tem, kar je oče videl, kar si je oče želel, kakor si je oče predstavljal, da ne bi bilo njegovo življenje, on pa je čutil drugače. Spomnimo, ne, kako je v tiste viteške poti, pa potem tistega iskanja, kaj, kako, zakaj, dejansko prišlo do tega, da je oče privlekel tega svojega sina pred asiškega škofa, obtožujoč ga, da mu je zapravil vse bogatstvo, ko je namreč Frančišek začel razdajati to, kar je bilo blago in gor in dol. In takrat, rekel, je tista pomenljiva poteza Frančiška, ko dejansko vse, kar je imel pri sebi, tudi obleko, vrne temu svojemu očetu Petru Bernardonaju in se odloči za drugega očeta z veliko začetnico. Spravi, v Bogu prepozna očeta, ki mu ravno tako daje vse. Spravi, Božja dobrota je tista, ki mu da vse, v kateri prepoznava vse. Tako kot je prej v življenju dobival sredstva, denar, konje, nekakšne oklepe, a ne? Potem prepozna, da je edini, ki mu lahko da vse, vse do konca, je Bog, je nebeški oče.
Kako je oče doživljal, torej človeški oče, to je za najbolj bilo tudi strašno težko, ne?
Zdaj, ko beremo razne življenjepise ali pa v filmih to tudi tako prikažejo, ne, gotovo je to en šok. Lahko si predstavljamo nekdo, ki pride tja, ki hoče dejansko neko pravico doseči, ne, potem na koncu izide kot nekakšen pirov zmagovalec, ne, sicer dobi vse tisto, ne, ampak pravi zmagovalec tega sodnega procesa, če tako rečemo, je bil pa Frančišek, ne, to je zgolj na tej ravni, kaj zdaj prav, kako pa je to bilo tisto, da je sin, njegov sin šel, da je pustil se, da ga on sicer nameraval razdediniti, ampak sin se je odpovedal sam, ne? Dejansko ga je, če rečemo, po desni prehitel, ne? Frančišek je očeta prehitel po desni, ne? In to seveda oče na očeta gotovo naredi nek tak čuden vtis, ne, kako, zakaj, kaj nismo dobro naredili. Še bolj pa na mamo, ne, ko vemo, da je bila nekako bliže tudi čutensko Frančišku, ki ga je tudi vmes večkrat mu pomagala na skrivaj, da oče ne bi vedel. Skratka, to so gotove taki pečati, posledice, ki so sveda dali tudi misliti njima, ne, kaj, kako, zakaj, kaj je tisto, kar je dejansko bistveno v življenju. Tako da je preko sina sta potem Pika in Peter Bernardone spoznavala, kaj je tisto, kako prepoznavati Božjo voljo, kako narediti naslednji korak v življenju. In če se vrnemo Frančišku, on torej prepozna v Bogu tistega, ki mu daje vse. Spravo, mi je prej podobo starša, očeta, mame, ki sta mu omogočala vse. Za rast, za zabavo, za razvoj, za vse. Ampak po tistem iskanju, o katerem smo že govorili, on prepozna, da je Bog tisti gospodar, tisti, ki mu lahko največ da, ki mu lahko da vse in po kateri ima vse. In to je tudi, bi rekel, potem nekako, če rečemo, filozofija svetega Frančiška, ne, vse, kar imamo, je Božji dar, vse, kar imamo, smo prejeli od Boga, zato si tega ne moremo lastiti zase. Je nujno, da to, kar imamo, razdeljujemo, da to, kar imamo, pa ne bo to materialno, predvsem pa tudi intelektualno, vsi talenti, vse sposobnosti, da s tem služimo svetu, služimo drugima. Ne. In tako potem začenja to svojo pot, to svoje življenje po evangeliju, v razdajanju vsega, v tem, ko vidi vsem stvarstvu to, kar je dejansko dar od Boga. Tudi o tem bomo še razmišljali v kasnejših oddajah. Predvsem je bistveno to, da on, Boga, se pravi, ko govorimo o Bogu, ne, imamo veliko krat podob, zdaj to minulo nedeljo smo obhajali ravno praznik Svete Trojice, ne, in so te razne podobe, kako je zdaj ta naš trojedini Bog, ne, Oče, Sin, Sveti Duh, ne, in veliko krat za te naše podobe Boga, tiste otroške podobe, nek starček gor dol, vsekakor nekaj, kar je vsemogočen, on, ki je vsemogočen, ki je najvišji, ki je nad vsem, pa vendar, ki je Oče, ne. Spravi, v minulem prazniku Svete Trojice je bilo močno podarjeno, tudi papež Frančišek v svojih govorih podaril, da predvsem, da prepoznati Boga kot očeta, da je to tisti ključ, ki nam pomaga razumeti, kaj in kako v življenju. No? In Sveti Frančišek je to že v 13. stoletju naredil. Ta, bi rekel, preskok, da iz tega vsemogočnega, transcendentnega Boga, da v tem prepozna očeta, ki mu daje vse. Zato tudi z lahkoto, mi danes rečemo z lahkoto, pusti vse zemeljsko, vrne svojemu zemeljskemu očetu Petru, da lahko sprejema in potem razdaje naprej to, kar dobiva od nebeškega očeta.
Naredi noro stvar, kot sva govorila v prejšnji oddaji.
To so dejansko taki preskoki misli, dojemanja, ko mi danes dejansko tako, ko mi danes gledamo na te dogodke, ne, so nam na nek način jasni, ne, seveda, to je bila njegova pot, ampak če bi se postavili že v oči njegovega očeta Petra, ne, pa kaj, ta je izbaznel, znoril, to je noro, ne, ali pa v oči njegovih brikosovrstnikov, dejansko je bila to tista norost, ko smo prejšnji govorili, to je bilo, kot lepo rečemo slovensko, neviđeno, ne. skratka, ampak Je bil pa en tak pomemben impuls, ki je potem vsem tistega časa in vseh časov do današnjih dni dejal neko novo vidik, ne? Kdo je zdaj ta naš Bog, ne? Da je to Oče, ki nam daje vse. In to prepoznati pomeni v bistvu biti ta Sin. Ne?
Se tudi po teh, recimo, teoloških analizah jemlje to Frančiškovo videnje kot nekaj novega, revolucionarnega.
Ja, že sam pojem tega, o čemer smo že govorili, pa še bomo, ne, pojem cerkve kot take, ne, spravi Kristusovo skrivnostno telo, občestvo verujočih, ne, spravi iz nekega to Frančišek je začel najprej s popravljanjem kamni, doktor ni prišel do tega, da je to občestvo, da smo Kristusovi in skratka, dejansko prinese, odpre vrata cerkve vsem ljudem, ne samo bogatim, ne samo tistim, ki so imeli nek položaj, ampak dejansko vključi vse celotno telo, celotno Kristusovo telo, celotno občestvo verujočih. Tako da je dejansko nek nov pogled, nova dimenzija, sploh tudi, če gledamo kasnejše teologe, filozofe, ki izhajajo iz te Frančiškove misli, ne, frančiškanska teologija, potem izhaja iz tega Bonaventure, Janez Donskot in vsi, kasneje, skratka, je drugačen pogled, je pogled iz jedra, od uspodaj, ne, kako naj bi bilo, da bo tako, ampak tako je in to nam govori o tem, ne, spravo naše življenje, naše delo nam govori o Božji dobroti, nam govori o tem, kar prejmamo, tako če se en tak pogled. Dejansko Frančišek na nek način naredi nov kopernikanski obrat, ne, spravi. Središče še vedno ostaja Bog, ostaja odločitev za Boga, ampak na drugih temeljih, na drugih ravneh, ne, preko našega dojemanja, našega odnosa do tega. Če tukaj naredimo še en pogled na to, kako se to dejansko odraža že pri Jezusu, kot Božjem sinu, ne, o Jezusovem rojstvu, ko beremo v evangelijih, ne, kako je prišlo do tega, da je bilo sploh, da je bilo to njegovo rojstvo oznanjeno, kako je prišlo, kako Marija sprejme to, zgodi se mi po tvoji besedi, kako potem Jožef sprejme to, da je njegova žena sprejela Božjo ponudbo, kako skupaj greste na pot, kako sprejmeta tega novorojenca Jezusa v oddaljenem Betlehemu, a ne, v neprimernih pogojih, kako stojite ob strani, kako skrbita, kako se, rekel, vzpostavlja ta odnos Jezusa otroka do staršev, spomnimo se tistega dogodka 12-letnega Jezusa, ko se izgubi, a ne, v templju in kako pristopita Jožef in Marija, do tega, ko Jezus potem na križu, glej, tvoj sin, a ne, glej, tvoja mati, a ne, spravi, gre na drugačen način, predvsem pa, kako sprejema to, kar je volja njegovega nebeškega očeta. Ali ne veste, da moram biti tem, kar je mojega očeta? Oče, ne moja, tvoja volja ne se zgodi. Se pravi, je ta, breku, pojem dojemanja Božjega očetovstva in seveda njegovega Božjega sinovstva. In to je v bistvu ta uresničitev te odrešenske vloge, da ves človeški rod pripelje nazaj, če rečemo, v Božjo slavo. Ne? Se pravi, ta očetovsko-sinovska logika nas spremlja, če rečemo, pri naši teologiji, pri našem razoletju in seveda tudi v našem konkretnem življenju, našem vsakdanu. O tem pa še kasneje več.
Sesta zvabila me je, da sem zapustil dom, očetov in svet odšel. Srečo iskat sem šel, zapravil sem delež svoj, ko noč je pokrila me. Vrnil se bom k očetu, tihi domači kraj. Vem, da zapustil doma, čital in svet odšel. Svatovsko oblačilo bi je raztrgal svet, zapravil sem prsten zlat. Vrnil se bom k očetu, tihi domači kraj. Vem, da na hišnem vabila me je, da sem zapustil doma, čital in svet odšel. Kot izgubljena ovca tavam po cestah, zdaj utrujen in zapuščen.
Oh, Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez, papa, danes govoriva o svetem Frančišku Asiškem kot otroku, kot sinu, ki je kmalu svojega človeškega očeta nekako odstavil in se posvetil svojemu božjemu očetu. No. Vsi smo božji otroci in kaj pravzaprav to govori nam kot ne vem, pripadnikom 21. stoletja, kako nam sveti, kam nam sveti?
Ja, vsekakor zgled svetega Frančiška je močno, močno, bi rekel, potreben tudi v današnjem času. Ne? Zdaj, če pogledamo današnjega mladostnika, ali pa če rečemo 20-letnika, ali pa do 30-letnika, ne? Ti v današnjem času so še vedno doma pri starših.
Ja,
v tako imenovanih hotelih, mama, ne. Se pravi, današnji mladostnik, današnji mlad človek veliko krat sprema, tako kot je sveti Frančišek sprema vse od svojega očeta in mnogo krat tudi danes še ostajajo v tem, bi rekel, kar spremajo, pa kar še ne bi šli na svoje, kar še ne bi, bi rekel, naredili tistega, tiste odločitve za svoj korak, ampak ostajajo sprejemajo določene, bi rekel, želje, ki jih imajo starši glede njih, ali pa tudi ne vsekakor pa ostajajo v tistem hotelu, ki ga imajo njihovi
starši.
Nekam
njihovi varnem starši. Okolju. Ne.
Ja, to je recimo ena taka splošna podoba, sploh ko govorimo v nas Slovencih, ne, da zelo ostajamo tako doma. Čeprav pa seveda je, in se tudi vedno bolj spodbuja, da bi vendarle tudi ta mlad človek, ko v času študija že nekako dela prve korake iz tega svojega gnezda, pa tudi potem, ko doštudira, da vendarle poišče tisto svojo pot, svoje lastno gnezdo, svoj način, kako prepoznava, kaj je sedaj njegovo poslanstvo. Zavedati se moramo, da danes ni tako, kot je bilo včasih, ko so dejansko po osnovni šoli ljudje že vedeli, kaj bodo, zakaj se bodo izučili ali kaj bodo delali in so šli na svoje. Ne? Tudi, če so ostali še v krogu nekega domačega grunta, so vedeli, kaj je njihovo poslanstvo, njihovo delo. Danes pa se te odločitve prestavljajo, pomikajo proti 30. letu. Ne? Z izbiro srednje šole, pač nekaj splošnega, z izbiro fakultete, pač nekaj, kar je naj bi bilo dobro plačeno, kar je lahko, nekaj, kar ti omogoča status.
Malo delati, veliko
tako,
zaslužiš.
Tako. Potem pa dejansko se dogaja, danes je veliko mladih, ki imajo, bi rekel, končano vso to formalno izobrazbo, zaradi družbene situacije ni del, ni zaposlitev in kar čakajo, ne. Pa obenem mnogi, bi rekel, njihovi sodobniki pravijo, če iščeš delo, ga tudi najdeš, ne? Seveda ne nujno v rangu njegove zaposlitve. Ampak to je že druga zgodba. Dejstvo je, da se vse to nekako postavlja, ta letvica se postavlja vedno više. Starost, nekdo je nekdo, bi rekel, socialno, družbeno, zrel, da ve, kaj bi, kako bi v življenju počel, kaj se bo, da bi sprejel odgovornost za svoje življenje. To je bistvo, ne? Spravi, želim, bi rekel, odrasti in poleteti iz tega gnezda svojih staršev. To je to, kar se nam danes dogaja. In zdaj, kako, če se postavimo zopet v vlogo tega današnjega mladostnika, vse je težko, po eni strani vemo, aha, doma imam vse to, zdaj bi moral nekaj narediti, imam svoje želje, imam tudi svoje neke ideje, cilje, ki se mnogokrat zdijo nekako neuresničljivi in jih želim narediti drugače, kot pa si predstavljajo starši, je en ta, bi rekel, ta želja hrepenenja, da bi bilo drugače, ker starši tak ne vejo vsega. Ne? Po drugi strani pa, se mogoče pa tako še vedno laže. Ne? Sprav, nismo sposobni veliko krat stopiti na ta trg, na katerem je Peter Bernardone privlekel, na katerega privlekel svojega sina, da bi prišel do te odločitve. Ne? Se pravi, če zdaj nekako karikiram, ali bi bilo morda potrebno, da bi tudi današnji starši odigrali odigrali to vlogo Petra Bernardona, ki privleče svojega sina na trg, da sprejme to odločitev, ne? Ali se danes preč bojimo, ja, kaj pa bo se pa res, se pa ni služb, je pa se je ceneje, če tukaj živi, ne? Spravi smo dejansko v takem začaranem krogu, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno, kaj je in kako to narediti, da bo v skladu tudi z normami današnjega časa, da ne bomo zdaj spadli, ne vem kako, staromodno, starokopitno ali pa tudi, da se ne bi zaslužili kakšne črne pike strani centr za socialno delo in podobno. Se pravi, ampak neka brca, če tako rečemo, je dejansko včasih potrebna. Se pravi, kaj dejansko želim, kako želim zaživeti to svoje sinovstvo? Ali bom ostal otrok, otroček, ali bom postal sin, ali pa hči, če se tudi izrazimo. Se tudi pri dekletih obstajajo podobni problemi. Se pravi, kako bom jaz zaživel to svoje sinovstvo v odnosu, v nekem zrelem odnosu, bodi si do svojega pač zemeljskega očeta, če tako rečemo, do svojih staršev in da se bom začel zavedati, kaj je tisto, kar pa je moje pot, kaj je tista, vsak dan molimo oče naša, ne? Kaj je ta tvoja volja, zgodi se tvoja volja, kako zdaj to voljo prepoznati, kako vedeti, kako se usmeriti, kako začeti hoditi v smeri tega, ne? To je tisto, ko začnem prepoznavati to svoje sinovstvo, ne samo v odnosu do zemeljskih staršev, ampak v odnosu do Boga, ne? Spravo, kakšne se da to moje mesto? Pa ne govorimo sedaj o nekih duhovnih poklicih, duhovnikih, redovnikih, da najdejo svoje mesto v odnosu do Boga. Vsak mora vedeti, kaj, kako, zakaj, čemu. Ker če je teh svojih iskan, svojih življenjskih poklicev, a ne, svojih talentov, sposobnosti, ne znam prepoznavati v nekem širšem odnosu, ne zgolj v neki svoji družini, v nekih družinskih relacijah, potem nisem to jaz, a ne. Ostajam samo neka medla podoba tega, kar vedno je bilo tako, tako, v naši družini je tako, ne znam pa in ne zmorem uresničiti nekih tistih svojih hrepenen želja, ali pa si jih ne upam, ne. Ostajam nekje v neki kotlini. Vem pa, da so tam vrhovi, pri katerih bi lahko videl še malo naprej in nekako izpolnil to svoje poslanstvo.
Mnogo pesmi sem prepel, mnogo jih v šestih imel, a ena je, ki zveni nad vse. Očetova je pesem to, ki pojejo nad mano vse, do večnosti polaga na srce. Nebeška melodija ta, v meni je zapisana, vsak dan znova zaigra. Mi pesem to, skrivnost nebeško skozi njo, mi poslal je uho, zdaj v meni pesem je očetova. Slišal sem, slišal mnogi zvokov zven, a eden je, ki zveni nad vse. Očetova je pesem to, ki pojejo nad mano vse, do večnosti polaga na srce. Nebeška melodija ta, v meni je zapisana, vsak dan znova zaigra. Mi pesem to, težko skozi njo. Mi poslal je uho, zdaj v meni pesem je očitova. Očetova je pesem to, ki pojejo nad mano vse, do večnosti polaga na srce, na srce.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Po eni strani je bil čas, v katerem je rasel, živel, delal sveti Frančišek Asiški, zelo zahteven, po drugi strani pa tudi bi lahko rekli, z vidika morda današnje mladine, precej enostaven. Je bilo njemu lažje prepoznati Božjo voljo, o kateri sva govorila, in to, kaj je njegovo mesto v svetu, kot recimo mlademu človeku zdaj, ki mu to ponujajo, dobesedno ponujajo, res na vsakem koraku, in to najrazličnejše nasprotujoče si izveličavne oblike poslanstva.
Ja, dejstvo je, da težko primerjamo v vseh podrobnostih današnje 21. stoletje ali pa 13. stoletje. Vmes so bile narejene velikanske spremembe v družbi, v odnosih, v sprejemanju odločitev, v pogledih. Kakorkoli, nekatere stvari pa ostanejo skozi vse čase enake. Ne? In to je moja osebna odločitev. Ne? Pri svetem Frančišku v 30. stoletju je bilo ta odločitev, to iskanje prave poti, prave odgovorov, kako, kaj, zakaj, je trajalo kar nekaj časa. Tudi danes vemo, da to traja, da se reko, ta zmožnost dokončne odločitve pomika proti 30. letu, to smo že rekli. Bistveno je to, da se odločim in enkrat začnem iskati, razmišljati, kaj, kako, zakaj, čemu. Ker človek, ne vem, zaradi nagnjenosti, slabotne človeške narave, smo narejeni tako, da pač veliko krat delamo po neki liniji najmanjšega upora. Ne. Se pravi, že dokler nekaj ni potrebno, pač tistem niti ne razmišljamo. Dokler nismo prisiljeni, dokler nimamo nekih rokov, deadline-ov, vsak ve svojega študija, ne, ko so neki datumi, recimo izpito postavljeni, ne, in dokler si ne narediš nekega okvirja, kako, kaj, kdaj boš kakšna stvar naštudiral, do takrat pač ne študiraš. Ko pa vidiš, da se bližajo tisti roki, tiste časovnice, ki si se jih postavil oziroma ki so bile postavljene, pa si postavljen, si v nekako vrženo vodo, plavaj. Ne.
In zdaj, vedno teče voda v grlo, ponovadi.
Vemo, da študentsko življenje, kar se tega tiče, veliko krat zelo stresno, ne, ker moraš stalno plavati, ne, stalno moraš, reko, skakati v vodo in priplavati na površje, da, reko, sproti rešuješ tiste stvari, ki so postavljene v obliki izpitov, kolokvijo, vse tega, kar imamo zdaj ravno v tem času, se s polno paro pričenja. Ampak treba to preprosto sprejeti, ne. Če sem študent, je moja naloga, da študiram, ne? In da seveda ta študij končam z upravljenimi izpiti. To nam je na nek način jasno. Ne? Tudi nam je jasno, ko sem nekje potem zaposlen, da pač upravljam tiste neke delovne norme, ki so potrebne. Ne? Ampak preden jaz vem, kaj, kako, zakaj, kaj je tisto, kar me veseli, ne? Jaz lahko študiram nekaj, kar je kaže na neko dobro, na neko izobrazbo, ki omogoča neko dobro delo, dobro plačano delo, ja, ne? Ja. Ugledno delo, ne? ampak ni nujno, da bom jaz tistim sploh zadovoljen, srečen, da bom to jaz, da ne. Bom torej hodil tistih 8 ali pa še več ur na dan v službo, pa ne bom, rekel, dobil neke notranje potrditve, ne. Da ne govorim o tem, kako zdaj iskati, kako živeti svoje življenje v odnosu, v grejenju družine, kako, kako si poiskati svojo življenjsko družico, sopotnico, ne. Pač tisto, ki je sprav po nekih kriterijih, da je lepa, da je taka, da je taka, ali nekoga, ki ga imaš rad, a ne. Se pravi, če tam pri ljubezni vemo, da pač moraš poiskati nekoga, ki ti je blizu, ki ga imaš rad, s katerim se oblikuje, kot rečemo, neka kemija, ne. Če bi samo gledal po nekih kriterijih, da je taka, da, je do, da ima take barve lese in tako, potem tisto nekako ne bo šlo. To nam je jasno. Zakaj pa pri izbiri svojega poklica, dela, vsega tega ne upoštevam tega, kar mi je najbolj notranje, kaj je tisto, kar me veseli, kaj je tisto, kar me uresničuje, kaj je tisto, pri čemer bom lahko dal res vse svoje talente, svoje sposobnosti, ves čas, svoj čas z veseljem, a ne? To je pa tisto prepoznavanje tega, kaj in kakšen sploh sem, a ne? Kakšen sem v odnosu do njega, Boga, ki mi je dal te talente, sposobnosti, znanja, veselja, ali pa, ja, sej, pač taki smo, a ne? Kako zdaj prepoznati tisto, kar me dela, da sem jaz tak kot sama, ne? Ne samo po neki zunani podobi, ampak tem, kaj me veseli, kaj me žalosti, kaj me uresničuje, kaj me izpopolnjuje, kje sem tisto, kjer sem, bi rekel, najbolj močan, v čem sem sleboten, kaj lahko še izpopolnim, kje se lahko ukrepim. Dokler ne znam ali pa nočem tega iskati, se tega priznati, se tudi ne moram zavedati, kaj vse mi je Bog dal, ne?
No, ampak to je največja umetnost, pravzaprav to prepoznavanje, ne?
To je danes, bi rekel, dejstvo, da je to tisto temelj, na katerem vse stoji, ali pa, bi rekel, ne pa, vemo, zakaj sploh živimo, ne? Spravi, veliko krat se izkavljajo, kaj je za tisti smisel življenja, ne? Smisel življenja je v tem, da veš, zakaj si, čemu si, ne? Božja slava je živi človek. Ne? To je zapisal, mislim, da Irenej Lionski. Kaj to pomeni? Spravi, najbolje uresničen ta Božji načrt, če živim. Spravi, živeti pa pomeni ne životariti, ne? Ne čakati, da mine dan, da mine leto in tako naprej, ampak živeti v polnosti. Ne? To se pravi, kako torej prepoznati to Božjo voljo zame, tukaj, sedaj, kako najbolj uresničiti. To je tisto, kar se moram, k čemu se moram prizadevati, k čemu se moram nekako iti. In zgled svetega Frančiška nam kaže, da to ni stvar, ki bi jo tako čez noč nekako ugotovil, ne? Ni to, da bi pod polštar dal neko stvar in pa zjutraj že veš, to bom jaz delal, ne? Ampak je to pot iskanja, ne? Kaj je tisto, kar me uresničuje, razveseljuje in na kakšen način bom najbolj uresničil samega sebe. To pa pomeni tudi se kdaj ustaviti. Ko smo razmišljali o iskanju, smo videli, da je treba včasih preprosto si zadati neke breko cilje. Ko smo razmišljali o ječi, smo rekli, se treba ustaviti. Ne? Ja. Kaj zdaj to? Ne? Mi pa velikokrat kar stopimo na vlak, pa niti ne vemo kaj, kako, zakam, ne? Ampak kaj je tisto, kar me dejansko rekel, najbolj govori o tem, kdo sem in kako sem. To je tisto prepoznati to, da sem poslan v ta svet, spravo, da sem rojen v ta svet z nekim poslanstvom. Ne? Spravo, kakšna je ta Božja volja za me. Ne? Dokler tega ne prepoznam, pač nekako životarim, kot rečemo, ko pa jaz vem, to je to. Potem pa to z veseljem živim. Pa naj bo to v kakršnikoli obliki življenja. V zakonskem stanu, duhovniškem, redovniškem, v kateremkoli poklicu tega sveta. Ker vem, zakaj nekaj počnem. Ker vem, da sem zaradi tega srečen. Ker mi Gospod daje vse moje znanje, sposobnosti, talente in tudi moč, da bom prenašal tudi morebitne križe, težave, preizkušnje, kar seveda vemo, da v življenju tudi pride.
Thank you. Hvaljeno budi sonce ki greješ zemljo, hvaljene zvezde sestre noči. Hvaljena pisem ki tebe slavi. Hvaljen budi vetr, ki solze sušiš, hvaljena zemlja, polje sveta. Hvaljen brat ogen, ki žgeš do srca.
Nocoj v kolokviju spoznamo svetega Frančiška Asiškega kot sina, tako človeškega kot božjega očeta, in vse te primerjave nam dajo misliti tudi o nas samih. Tudi mi smo zakoreninjeni v eni človeški družini, kar je lepo, kar je prijetno. Tudi mi smo božji otroci, česar se premalo zavedamo včasih. Vse to je lepo in vendar je dobro iz vsega tega nekako stopati na eno svojo lastno pot, kajti s to šele, kot je bilo prej rečeno, uresničujemo tisto, kar nam je namenjeno.
Ja, ob tem, kar smo zdaj že slišali pa razmišljali, bi mogoče še eno stvar nekako poudaril. Dejstvo ne, da smo otroci, da sem sin, da je nekdo, pomeni, predpostavlja, da imam nekoga, spravo, da imam očeta, da imam mamo, da nekomu pripadam, ne? Da imam nekoga, ki me ima rad. Ne? To je, bi rekel, temelj, mimo tega ne morem. In to, da imam nekoga, na katerega se lahko zanesem, tudi, če se zgodi, žal je tudi kar nekaj takih družina, ne? Raznih razbitih, uničenih, tako drugače, spravo, otrok, ki nimajo, bi rekel, najbolj urejenih razmer, pa vendarle ostaja potem še tisti nebeški oče in nebeška mati. To se pravi, da je vedno obstaja nekdo, k kateremu se lahko zatečem. Pa naj bo to v molitvi, naj bo to v preprostih besedah izročitve. Tukaj sem, kako naj, bi rekel, zaživim v polnosti to svoje življenje. Ta zavest sinovstva, ne, tudi ko beremo v evangelijih, ne, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte, se pravi, nam govori o tem, kako nam je nebeški oče, kakorkoli to obračamo blizu, ne, se ne usiljuje, ampak čaka. Ne. Če se spomnimo na priliko o izgubljenem sinu, ne, ko je šel doma, ko je zapravil vse, mak oče ga vsak dan čakal. Ne. Čakal in ko je prišel, se mu je vrgal v objema, ne, ga je sprejel. Tako da ta vloga sina je pomembna, je tudi težka, predvsem pa mora biti vedno nekako zavesti, da je vedno oče, ki čaka, ne? Ki se ne usiljuje, ki čaka. Čaka, da svoj pogled enkrat le vendarle obrnemo k njemu, ne? Da se odločimo, da se vrnemo k temu očetu. Ne? Očetu, ki je vedno tam in čaka. In če že govorimo o tej priliki o izgubljenem sinu, ne, ko je ta sin prišel tam do podna, ne, do dna, ne, ko je on začel razmišljati, pa kaj, tam imam to. Ne? Se pravi, vse, pri mojem očetu je vse. Ne? Zdaj, če to obrnemo na našo današnjo situacijo, ne? Kdaj začnem jaz razmišljati, oziroma, kdaj pridem do tistega, ko se začne zavedati, da dejansko vse to, kar me obdaja, kar mi daje Bog, ne, da je to dar, da pri njem dobim vse, da se priporočam, izročam, da začnem sprejemati in ceniti to, kar imam, kar znam. Ne. Ker včasih si samo mislimo, ne, spomnimo se teh mladostniških odraščanj, ne, ja, pa nisem tako velik, pa nisem take postave, pa nisem tako take podobe kot razni drugi, ne vem, kakšni idolje, ne. Ampak, ko pa začnem sprejemati sebe z vsemi temi svojimi lastnostmi in ko znam sebe tudi nekako vedno bolj plemeniti z novimi znanji, spoznanji, potem dejansko začnem sprejemati, tako kot ta izgubljeni sin, no, to je ta moj oče, vrnil sem k njemu, ki mi daje vse. Ne? In se pravi, ozavesti to svoje sinovstvo v odnosu do nebeškega očeta, tudi, da ne bomo zdaj rekli ali pa pustili v nemar preko naših primarnih očetov, mama, staršov, ne? Se pravi, kot sin, kot hči, moram zrast tudi v odnosu do očeta, do mame, do mojih staršev. Ker ko znam v odnosu do očeta, do mame, biti dober, sin, spoštljiv, ko se znam zavedati, kaj so mi ti moji starši omogočili in dali, pomeni, da sem odrasel. Kadar te sem en pubertetniški mladostnik, nikoli ne znam videti, kaj mi starši dajo. Ja, ko pa se jaz zavem, kaj sem vse prej od staršev, takrat sem dovolj star, dovolj zrel, da grem iz tega gnezda. Ne? Ker se znam zavedati, to vse sem prejel in sem lahko hvaležen in se lahko, bi rekel, poslovim, lahko berem ta blagoslov staršev, ne? Sem sposoben niti na to pot. Ne? Ali govorimo o zemeljskem očetu, materi, ali pa o nebeškem očetu, ne? Ko jaz sprejmem in spoznam in se zavedam tega, kar sem prejel od enih in od drugih, potem vem, kdo sem, kaj sem, kako sem in kaj bom v življenju lahko počel. Do takrat pa pač samo nekako se sam ven, ne? Da bi čim več iztržil, ne? Ko pa ugotovim, da to, kar prejemam, da je to namenjeno svetu, da to lahko ponesem v svet, potem pa znam ceniti to, kar sem prejel in bo tudi cenjeno to, kar bom dal, ker bo imelo nek blagoslov v ozadju. Ne? To je, to je najlepši vidik sinovstva, tako zemeljskega, če rečemo, kot božjega.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Vsak dan, petek,
vas mesec,
četrtek, sredo, nedeljo,
letos,
četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Lepo vabljeni na Jesus Explosion, ki bo v soboto, 17. junija, v Don Boskovem centru Maribor. Gre za celodnevni dogodek molitve, slavljenja, pričevanja, srečanja z Jezusom v zakramentih Evharistije in svete spovedi pod geslom Oznanjujte evangeliji vsemu stvarstvu. Gost bo ustanovitelj Jesus Explosion, oče Ian Taylor iz Trinidada s svojimi sodelavci. Glasbeno pa bo dogodek spremljala skupina Svetnik. Udeležba je brezplačna, prijava ni potrebna, vsebina pa nagovarja vse starostne skupine. Srečanje bo med 9. in 19. po posameznih sklopih. Don Bosco center Maribor, več informacij pa na www.maribor.donbosco.si, poševnica Explosion. Fantje, ki ste dopolnili 17 let in bi radi bolj jasno spoznali, kakšna bo vaša življenjska pot, kam vas kliče Gospod, lepo vabljeni na izkušnjo poklicanosti. Program, v katerem se prepletajo molitev, delo, tišina, tematska srečanja, premišljevanje Božje besede in adoracija, je brezplačen. Od 3. do 22. julija v Kapucinskem samostanu v Vipavskem križu. Prijave br.jakob.kunsic@gmail.com.
Kaj dogaja?
Vabljeni na tezejsko molitev v četrtek 22. junija ob 20. v Ljubljani na centru Skam.
Kaj dogaja?
Vsi mladi od 15. do 30. leta lepo vabljeni na oskovniške tedne.
Prvi termin od 9. do 15. julija, drugi termin od 23. do 29. julija in tretji termin od 30. julija do 5. augusta.
Prijave in informacije www.dombosko.si/ut.
Zaradi tebe?
Hudo dober!
Che pasa! Colloquio, 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 colloqu